Káva o čtvrté na dvojce.
16 hodin 4 minuty, přeji vám všem hezké odpoledne. Podle průzkumů trávíme pobytem doma nebo v zaměstnání v průběhu roku většinu svého času. Vzduch uvnitř budov přitom může být až 5x víc znečištěný než vzduch venku. Většina z nás si to ale neuvědomuje. Jak jsou vzhledem k množství času, který v budovách trávíme, látky v nich pro náš každodenní život škodlivé? A jak tomu můžeme zabránit? Jak správně větrat? Umíme to vůbec? Je to žádoucí v těchto horkých letních dnech? Nač máme myslet při rekonstrukci domu či bytu tak, aby se nám v nich dobře dýchalo? Jak mít doma vzduch čistší? Na to všechno a mnohem víc se budu ptát v dnešní kávě o čtvrté na dvojce. Přidejte se svými dotazy i názory i vy na e-mailovou adresu dvojka@rozhlas.cz. Těšíme se. Posloucháte Kávu o čtvrté, naším dnešním tématem je větrání, čistý vzduch uvnitř domu či bytu. Toto téma rozebereme podrobně v následující bezmála hodince s inženýrkou, architektkou Klárou Bukolskou z firmy Velux. Dobré odpoledne.
Dobré odpoledne.
A také s panem inženýrem Petrem Valešem z firmy JRD Development. I vám přeji dobré odpoledne.
Dobré odpoledne všem posluchačům.
Oba dva jste s firem zapojených do České rady pro šetrné budovy. Dámo a pane, proč je otázka větrání pro nás tak důležitá?
Tak principiálně my jsme se naučili nějak se starat o to, co jíme. Řeším, jestli jim zdravě, co do té pusy dám, co do té pusy nedám.
Já jsem se lekl, že budeme mít kulinářský pořad tady.
I to můžeme,
ale máme větrání.
Ale máme větrání, ale principiálně víme, proč řešíme to, co jíme. A když si vezmeme, co nadechneme a vydechneme během toho dne, tak je to 8x objemu toho, co sníme. Takže úplně jako stejný princip toho, jak řešíme, co se nám do těla dostane pusou, tak bychom měli řešit, co dostaneme do plic nosem.
Ano, obzvlášť v těch budovách, jak jsem říkal v úvodu, kde trávíme většinu času v průběhu celého roku. Teď se nacházíme uprostřed léta, tak je to takové specifické období, ale nicméně ta čísla nebo ta většinovost, o které jsem mluvil, ta platí.
Pořád platí, že v budovách trávíme 90% našeho času.
Mm-hmm. Mimochodem, třeba vám, pane Valeši, jak se dýchá tady u nás v Českém rozhlase, zde jsou okna samozřejmě zavřená, máme tu vzduchotechniku.
Musím říct, že se mi zatím dýchá velmi dobře. Zejména z pohledu dnešních venkovních teplot máte tady kvalitní prostředí, hezkou tepelnou stabilitu.
Takže i ten rozdíl teplotní je vhodný, můžete nás za to pochválit.
Samozřejmě.
Kéž by tomu tak bylo i doma. No, já teď vlastně narazím na otázku, proč jí pokládat otázku větrání zástupcům architektů, paní Bukolská, a developerů, pane Valeši. Proč je to pro vás tak důležité? Proč bychom se měli o tom bavit s vámi?
Já to trošičku otočím a vlastně to, s čím se setkáváme v rámci jakoby naší praxe, jsou většinou rodinné domy. A když člověk řeší svoje bydlení, tak jde za architektem, projektantem, případně si jakoby koupí nějaký projekt a řeší, jakou bude mít kuchyňskou linku a co bude mít v koupelně za obkladačky. A nikdy se nezeptá, jakým způsobem budu v tom domě větrat, budu to dobře řešit. A v případě, že já to nemám na tom wishlistu těch splněných přání toho zákazníka, tak ten architekt a projektant trošičku tuto otázku jakoby posouvá níž v tom žebříčku hodnot. Splní normativní požadavky, ale rozhodně jakoby nejde nad úroveň toho komfortu, aby opravdu to prostředí vevnitř z pohledu vzduchu bylo co nejlepší.
Takže tak i v případě stavby nových bytových domů, ku příkladu? Tak. I tam je to téma takhle nízko a takhle hluboko, pane Valeši? Z vašeho pohledu?
Z mého pohledu, protože developer jako investor nebo developeři jsou úkolébky vzniku těch novostaveb a je nesmírně důležité, aby vnímali jednak tu technickou stránku návrhu, ale i to zdravé vnitřní prostředí, protože co je cílem návrhu toho bytového domu, aby se tam lidi cítili dobře, aby pobyt v těch budovách nespůsobil těm lidem žádné zdravotní problémy, aby tam nějakým způsobem byly zohledněny ty pilíře zdravého bydlení, kde jedním z nich je ten vzduch.
Mm-hmm. Čili v případě té otázce se ještě možná povinujeme koupy nového bytu, tak tam by sami i lidé měli být možná aktivní v tom, aby sledovali, nakolik se v tom bytě bude dobře dýchat.
Já bych řekl, že to je jeden z důvodů, proč tady vlastně sedíme, abychom nějakým způsobem šířili tu osvětu, a dneska bych řekl, že ta široká veřejnost vnímá celou řadu aspektů, když uvažují o koupi toho bytu, a je potřeba, aby se v podstatě ptali investora i na to, jakým způsobem řeší tuto otázku, protože zdraví je fenomén a musí se propsat vlastně i do té bytové výstavby.
Jaká jsou tedy nejčastější rizika spojená s vnitřním klimatem ve vztahu ke zdraví, což nakousl pan Valeš, paní Bukolská?
Tak principiálně jsou to takové ty základní věci, o kterých víme, že z vlhkostí přichází plíseň. V případě, že dýchám nezdravý vzduch, tak přicházejí alergie, ekzémy. Je spousta studií, které vlastně jakoby ten vliv toho nezdravého prostředí na kvalitu jakoby zdraví toho člověka reflektují, takže je tam víceméně přímá úměra. Mm-hmm. A potom je tu tady takový ten psychologický prvek, že samozřejmě, když si před spaním vyvětrám, tak se mi líp spí.
No a umíme větrat?
To je zajímavá otázka. My jsme prováděli řadu průzkumů nejen u nás, ale i v Evropě. A musím říct, že oproti Evropanům Češi větrat umí. Nebo umí.
Minimálně. Jste se tak šibalsky zasmála, tak jsem čekal, že spíš jsme na tom hůř, takže dobře.
Ne, ale to číslo je strašlivý jakoby v tom důsledku. V rámci Evropy a celého potom jakoby toho světa civilizovaného 8 lidí z 10 vůbec netuší, že by vevnitř mohl být horší vzduch než venku. Mm-hmm. V České republice je to jenom 5 lidí z 10. Takže jakoby polovina lidí si uvědomuje, že vlastně to větrání jako takové je důležité.
Což je dobře.
Určitě, abych do toho možná ještě krátce vstoupil s osobní zkušeností, protože vlastně poslední půl rok v několika typech domácností měříme kvalitu vnitřního prostředí, takže jsem byl taky tím pokusným králíkem a myslel jsem si, že větrám dobře, ale zjistil jsem spoustu věcí, například to, že nestačí vyvětrat dětem před spaním večer intenzivně, ale že by se mělo větrat zhruba každou hodinu, takže vlastně je nutný, aby každý z nás vytvořil nějaké nové návyky užívání, tak aby zlepšil to svoje vnitřní prostředí. Za předpokladu, že větrá přirozeně.
No, o tom větrání to je opravdu široká kapitola. Budeme o tom mluvit ve vztahu k ročnímu období, k velikosti bytu, domu. To vše s mými dnešními hosty Klárou Bukolskou a Petrem Valešem z firem zapojených do České rady pro šetrné budovy. I vy se můžete přidat svými dotazy a postřehy prostřednictvím e-mailové adresy a schránky dvojka@rozhlas.cz. A také s architektkou Klárou Bukolskou a Petrem Valešem z firem zapojených do České rady pro šetrné budovy bojujeme za čistý vzduch doma. Minimálně tím, že si otevřeme okno a dobře vyvětráme. Ve kterých pokojích u nás doma je vzduch vlastně nejvíc znečištěn? Já typuji kuchyně. Tak tam se hodně vaří, to je i hodně cítit. Typl jsem si to správně, pane Valeši?
V určitých situacích to určitě může být kuchyň, ale rozhodně bych to nepaušalizoval. Za předpokladu, že nebudu používat digestoř, tak bych to dokázal podepsat, ale v té kuchyni v podstatě ty splodiny nebo ta vlhkost vzniká krátkodobě a dá se odvětrat a ta měření, která jsme realizovali a studie, které máme k dispozici, nám říkají, že nejhorší je většinou dětský pokoj, zejména z toho důvodu, že je tam celá řada hraček, ze kterých se můžou vypařovat těkavé látky. Takže tou nejznečištěnější místností bývá dětský pokoj, ale samozřejmě se to dá i zobecnit ve chvíli, kdy mám ložnici rodičů orientovanou do rušné pražské komunikace, tak tam může být takový zdroj prachu, že jde označit takto i ta ložnice. Takže je to hodně i o dispozičním řešení toho bytu a orientaci tady těch klíčových obytných místností někam třeba do klidové zóny.
Vy jste mluvila o těch hračkách, já to rozšířím, čili těmi dalšími zdroji znečištění může být ku příkladu nový nábytek, koberce, nejenom v dětském pokoji, ale třeba v obývacím a tak dále. Tak nač si všímat při jejich koupi? Tak, aby nám zase nějakým způsobem neznečistili ovzduší tak v pokoji, v bytě.
Principiálně jde vždycky říct, že certifikovaný výrobek, který prostě má označení, že nemá v sobě žádné ftaláty, těkavé látky a podobně, musím se zajímat o to, co si kupuju a určitě to jde tímhletím způsobem jako velmi jednoduše ošetřit. A pak je spousta jakoby našich...
A poznám to jako kupující nějak jednoduše, je to někde napsané nebo...
Je tam vždycky certifikát, vždycky si přečtu složení, podívám se jakoby na to složení těch látek, ale obvykle je tam jakoby nějaká známka s lístečkem a podobně.
I když tam ta známka s lístečkem byla, kdykoliv jsem pak třeba sestavoval nějaký nábytek, tak ještě týden poté jsem ho cítil. Ne tedy, že by mi to vadilo, bylo to takové příjemné, člověk má něco nového, ale nevím, jestli je to dobře.
Ne vždycky jakoby ten zápach nutně znamená, jakoby co to je za látku a jestli je škodlivá nebo není škodlivá. Jakoby tohle to už je taková jako složitější chemická diskuze, která si myslím, že na kávu o čtvrté je trošku jako složitější téma. Já spíš bych se vrátila k takovým těm zvykům, který máme a který prostě děláme a čím si to vnitřní prostředí můžeme jako sami co nejvíc jakoby zhoršit.
No třeba takový podzimní sichravý večer, zapálím si svíčky, chci si udělat intimní atmosféru.
Tak jste udělal pro sebe jakoby zrovna to nejhorší, co můžete. V rámci jakoby průzkumu a výzkumu, který dělá Dánská univerzita, zjistila, že vzhledem k tomu, že ta svíčka hoří celý večer nám tam pouští ten kouř, celý večer nám ubírá kyslík, pouští nám tam ty splodiny. Nedej bože aromatická, to znamená, že i nějaké těkavé látky nám pouští do vzduchu. Takže moje kamarádka mi říká, Kláro, ty jsi mi zkazila Vánoce, já už si nikdy tu svíčku s takovým dobrým pocitem na ty Vánoce. Ano, poděkovala.
No, ale třeba si to bude chtít nějakým způsobem ověřit, je-li to opravdu tak škodlivé, ty svíčky a další výpary a tak podobně. Jak zjistím nějakým jednoduchým způsobem, že ten můj vzduch je či není v úvozovkách otrávený dům? Pane Valeši.
Jednou možností je zjistit to pocitově, ale...
To už je možná pozdě, když nás začne bolet hlava a rozdíl, takový unavený.
Na rozdíl od zvířat jsme my tady ty základní instinkty malinko ztratili a pak jsou samozřejmě různé typy měřičů, které měří těkavé látky, oxid uhličitý, relativní vlhkost a případně teplotu. A ty jsou jednoznačné a jsou jednoduše k dostání. My našim klientům nabízíme v podstatě zápůjčku těchto přístrojů. A ty jsou většinou fungují na bázi nějakého semaforu, kdy zelená znamená kvalita vzduchu v místnosti je velmi dobrá a červená indikuje, že je potřeba vyvětrat. Ty přístroje stojí v podstatě, řeknu, jednotky tisíc korun, takže si myslím, že jsou dostupné pro každého a je to dobrá indikace.
Mm-hmm. Pak tedy poznáme, jak správně větrat a tedy jak na to. Tak možná bychom mohli začít nějakým menším bytem. Vyberte si sami třeba, já nevím, 2+KK nebo 2+1, kde jsou, řekněme, maximálně 3 okna, tak tam to asi nebude jednodušší, ale je to asi takový nejtypičtější nebo nejtypičtější velikost bytu.
Tak to je zrovna moje zkušenost, takže se k tomu...
Vaše osobní zkušenost.
Moje osobní zkušenost hledání optimálního nastavení. Tam bych ještě rozlišil to přirozené větrání a nucené, budu se věnovat tomu přirozenému, kde se v podstatě spoléhám na okna, což bude dobře fungovat na jaře, v létě, ale v zimě už ten režim, kdy se snažím příčně provětrat byt, tak se potkává s určitým nekomfortem.
Příčné provětrání bytu znamená průvan, laicky řečeno?
Přesně tak, to znamená, že otevřu dveře mezi pokoji a snažím se třeba na mikroventilaci, což je takový ten režim, kdy v podstatě nevzniká takový průvan a neobtěžuje mě to z pohledu nějakého tepelného komfortu, tak to je nastavení, které už při nějakých dobrých větrných podmínkách venku může fungovat. Mm-hmm. Ale co funguje určitě, tak je okno otevřené na větračku, ale to už strašně naráží na komfort. Takže je to souboj přesně tak, souboj zdraví a komfortu a to má každý nastavené individuálně. Mm-hmm. Pak se samozřejmě dostáváme k těm nuceným možnostem větrání, ale to si asi necháme na další pokračování.
Tak naznačte nucené větrání.
To nucené větrání neznamená, že si nemohu otevřít okna, to samozřejmě můžu, ale tím nuceným větráním jsem v podstatě schopný tu výměnu zajistit bez toho, abych ta okna otvíral. To znamená, mám zajištěn 24-hodinový přívod čerstvého přefiltrovaného vzduchu do těch obytných místností a nemusím se o to starat.
Což asi není většinová záležitost.
Není, ale pro ty novostavby už se to stává trendem.
Mm-hmm. Mimochodem, co když takový byt nelze vyvětrat? Mám tam jenom 2 okna, ten průvan se dělá stěží, co pak otevřít dveře do chodby, v té chodbě otevřít okno? Zas to není komfortní, může nám tam někdo nakouknout do bytu a tak podobně, co když náhodou usneme během toho větrání?
Principiálně v tomhle případě se používá jako tím jednodušším řešením je prostě nějaká kombinace s nějakým odtahem. Úplně jako jednoduše jde říct, že když otevřu okna a pomůžu si takovým tím větrákem, který mám doma, mám v koupelně, mám digestoř, můžu je použít, abych aspoň trošičku jakoby zrychlila ten vzduch v rámci toho domu. Všechny tyhle ty zařízení jdou i nějakým způsobem posílit, jo? Že můžu mít lepší větrák v koupelně, abych jakoby tomu trošku pomohla. Ale jsou to taková jakoby malá opatření, která jako trošku řeší tu situaci, ale potom se dají řešit tyhle ty věci i sofistikovaněji a okna otvírat třeba automaticky na základě senzoru.
Posloucháte Kávu o čtvrté, naším tématem je dnes větrání a čistý vzduch doma. Inženýrka architektka Klára Bukolská a inženýr Petr Valeš jsou našimi hosty v Kávě o čtvrté o větrání a čistém vzduchu doma. Napsala nám paní posluchačka Jiřina Šídová na e-mailovou adresu dvojka@rozhlas.cz. Dobrý den, můžete prosím říct na příkladu, jak větrat například obývací pokoj o rozměrech 22 metrů čtverečních s výškou stropu 2,5 metru v zimě a v létě? Je rozdíl ve větrání obývací místností nebo ložnice a dětského pokoje? Tak paní Bukolská.
Určitě není rozdíl v tom, jakého cílového stavu bychom se v těch jednotlivých pokojích měli dostat. Bavili jsme se tady o nějakých měřících přístrojích, takže my máme takový indikátor, nejčastěji se používá CO2, protože změřit CO2 je nejlevnější, proto ho používáme jako indikátor kvality vzduchu. A my, když máme do 1000 ppm koncentrace právě toho CO2, tak máme zdravý vzduch, 1500 je vnímáno jako taková hraniční hodnota. Takže my, když budeme větrat na základě těch senzorů, tak ten senzor nám přesně řekne, kdy bychom měli začít, kdy bychom měli otevřít okno. Vždycky je dobrý použít právě jako nějaký příčný provětrání, abychom urychlili. V zimě se snažíme větrat velmi krátce, velmi intenzivně. V létě obvykle je nám to jedno, můžeme nechat tu ventilačku otevřenou v průběhu celého dne.
No, ale během dne, jaký je ten dnešní ku příkladu, tak si nemyslím, že by to bylo zrovna nejvhodnější. Přijdeme domů a v pokoji je, nebo v bytě 27 stupňů, ku příkladu.
Určitě jsou dny, které jsou jakoby extrémní a kdy vlastně nám ta přirozená ventilace jakoby přináší trošičku diskomfortu. A v tom případě 7 minut každou hodinu je takový jako obvyklý úzus, že tímhle způsobem bychom měli být schopni jakoby udržet to vnitřní prostředí na nějaké úrovni v rámci jakoby otvírání oken. Samozřejmě, když v té místnosti jsme, když tam nejsme, tak nic neznečišťujeme a ten vzduch tam zůstává v pořádku.
Mluvila jste stejně taky, pan Valeš, o těch indikátorech, na ty se posluchači hodně ptají, například Evaka, dali by se někde zapůjčit ideálně zadarmo přístroje, které mi změří intenzitu znečištění vzduchu doma?
My našim klientům a posluchačům Českého rozhlasu nabízíme v rámci RD zapůjčení těchto přístrojů. Máme jich teda několik, ale myslím si, že je to skutečně dobrý krok si vlastně ověřit, jakou kvalitu vnitřního prostředí máte doma. Já jsem si myslel, že dobrou, ale musel jsem svůj názor přehodnotit a naučit se určité nové stereotypy užívání toho bytu.
Zřejmě studentka Kristýna z Prahy Holešovice ptá, jak má vyvětrat pokoj o rozloze 14 metrů čtverečních ve sklepních prostorách. Jde o starý vlhký pokoj. Jak by to šlo nejjednodušeji? Zřejmě tam jedno okno asi.
Těžká otázka, tam je spíš to téma na to, jestli je to vhodný prostor pro bydlení, protože z toho popisu si tím úplně nejsem jist, takže tam, jestli je ten prostor zatížen vlhkostí, tak je tam skutečně nutná nějaká nucená výměna vzduchu a možná zjistit, proč je ten prostor vlhký, podívat se na tu technickou stránku, kontaktovat třeba projektanta a poradit se o tom, co se s tím dá udělat, aby se ten stav zlepšil.
Obecně z vašeho pohledu, starší byt, respektive byt ve starším domě a byt, kdybychom měli jít na ten druhý protipol v novostavbě, tak které jsou z hlediska větrání lépe postaveny, vyhovující víc pro náš každodenní život?
Tam já hodně vnímám jeden aspekt, a to je, jestli ta historická budova nebo ten starý činžák je zateplen a má těsná okna, protože ve chvíli, kdy v podstatě je před rekonstrukcí, tak ta okna jsou obvykle netěsná, stejně jako ta obálka budovy, což jde proti šetrnosti.
Někde ani ta okna nejdou vyměnit z hlediska nějakých památkových omezení?
Ale na druhou stranu tam dochází k nějaké výměně vzduchu a za předpokladu, že se budou rekonstruovat, tak je potřeba zase vnímat, že s tím ruku v ruce musí jít ta starost o to zdravé vnitřní prostředí a nějakým způsobem zajistit tu výměnu vzduchu. Třeba nějakými jednoduchými řešeními jako fasádní mřížkou, kterou zajistím to přivádění vzduchu do toho bytu a nějakým komínovým efektem. A pak samozřejmě u těch rekonstrukcí třeba rodinných domů jdou zvážit i další způsoby, na které by dokázala určitě odpovědět Klára.
Možná, promiňte, ještě než se dostaneme k těm rodinným domům, zůstal bych u toho staršího bytu, tak když si to tak vybavíme, tak to zase na druhou stranu přináší mnoho výhod. Máme světlík, máme okno v koupelně. To jsou takové, by se dalo z dnešního pohledu říct, vymoženosti, které třeba v těch těsných novostavbách dnes nenajdeme, krom větráčku.
Tam já řeknu dvě věci. Jednak ty starší byty v těch činžovních domech mají tu obrovskou výhodu, že jsou dispozičně prostornější a stejně tak je tam větší světlá výška. To znamená, že ten objem vzduchu v tom bytě je řádově větší než v té novostavbě, což hodně přispívá k tomu, že se vydýchá později než u toho nového bytu, kde se s ohledem na vývoj cen nemovitostí ty byty zmenšují. A ještě druhá věc, co jsem chtěl říct, že skutečně je potřeba vnímat, že ta technická kvalita musí jít ruku v ruce s tím zdravím. Takže ať už u novostaveb nebo rekonstrukcí je potřeba vnímat tyhle ty dva aspekty a zohlednit zdraví.
Paní Bukovská?
Určitě, když bych opravdu srovnávala, nejde srovnat nové, staré, nebo z pohledu dispozice, vždycky jde o kvalitu té dispozice a vlastně navržení nebo rozvržení vůbec toho bytu, jestli umožňuje některé varianty. My, když se budeme bavit o rodinném domku, tak u rodinného domu je ještě reální tou přirozenou ventilací opravdu velmi jako dobře zajistit to kvalitní vnitřní prostředí i v rámci celého roku. Ale musím zohlednit to, že využívám třeba opravdu komínový efekt, to znamená, že rychlou výměnu vzduchu skrz schodišťovou šachtu, použít střešní okno pro odvod toho vzduchu, abych opravdu každou tu místnost měla šanci provětrat.
Mimochodem, oba dva jste tady zmínili ještě předtím, než dáme prostor telefony. Dotazům rekonstrukci, tak opět takový možná až příliš laický dotaz, ale znamená menší okno vždy méně vzduchu a větší okno toho vzduchu naopak více a komfortnější ovzduší doma?
Tak určitě ta velikost okna přispívá jednak k lepším světelným podmínkám,
to což
je taky významné a pak samozřejmě v zimě dokážu tím větším oknem daleko rychleji vyvětrat, takže určitě je to prospěchu toho zdravého bydlení a čerstvého vzduchu.
A dál se můžete ptát vy, milí posluchači, prostřednictvím živé telefonické linky k nám sem na dvojku 22 155 25 25 už za chvíli. A za architekty Klára Bukolská a za developery Petr Valeš jsou našimi dnešními hosty v Kávě o čtvrté na téma větrání a čistý vzduch doma. Pojďme předtím, než dáme prostor volajícím, ještě jednou shrnout to téma vzduch ve starším bytě. A v tom novém, mluvili jsme hodně o novostavbách, paní Bukovská.
Já bych to obrátila, nezáleží na tom, jak starý ten byt je. Principiálně, když máme velký byt nebo velký dům, který prostě má možnost orientaci na víc světových stran, prostě mám větší objem toho vzduchu, umím to řešit návykama a přirozeným řešením. V ten moment, kdy mám opravdu malinkatý byteček s malým objemem vzduchu orientovaný na jednu stranu, pak už musím volit nějaké technologie.
No, tak jsme zvědavi, co na to říkají naši posluchači, jaké zkušenosti, no tak to máme asi všichni, s větrání mají, ale třeba přidají i nějakou radu. Tak dobrý den, jste první volající v dnešní Kávě o čtvrté.
Dobrý den, tady je posluchačka Markéta od Rakovníka a já si chci zeptat, taky se to myslím toho týká, zda by nebylo vhodné, jako se to dělalo dřív, klasicky bílit vápnem. Myslím jednak teda zdravotní aspekt a jednak i si myslím laicky, že to trochu brzdí růst plísní, to za prvé, a potom ještě jsem chtěla říct, jak pan redaktor říkal, třeba, že to sluníčko vytopí na 27 nebo na víc stupňů, tak my máme úplně opačný problém, to jsme v životě neměli doma. Dneska tady bylo venku teda přes 30 vedro a pro zajímavost jsem se podívala do kuchyně, tam je 19 stupňů a něco a v obýváku, který je nejvytopenější, je sotva 22, jinak dům je kamenný, takže jenom takový poznatek. Mm-hmm. Děkuji za odpověď, nashledanou.
Zdravím vás, paní Markéto, nashledanou. Tak, paní Bukolská, bílení vápnem.
trošku to obrátím. Jsme v 21. století a přece jenom jakoby rady starých babiček a starých dětků jako vždycky dávaly smysl, ale používáme moderní technologie. A určitě i v rámci jakoby výmalby existují už i speciální nátěry, které stejně jako vápno, ale už i daleko sofistikovanějším způsobem umí reagovat na to různý prostředí, ať už je to růst plísní nebo pohlcování volných radikálů a podobně. Takže stačí se jenom trošičku jakoby pozajímat a určitě jakoby u těch výrobců jakoby těch různých materiálů najdeme i tyhle ty speciální řešení.
Mm-hmm. A poradit paní posluchačce, nevím, jestli chtěla mít větší teplo, ale tak trochu to znělo tak, že by možná tam mohla mít víc stupňů než kolem té dvacítky, tak v obzvlášť kamenném domě častěji větrat.
Přesně tak, já bych si dnes přál být u paní posluchačky v Rakovníku.
Tam musí být příjemně.
Protože venku je asi 30 stupňů. Ale určitě se dá doporučit, a to tady dneska skloňujeme, na mnoho způsobů větrat a pustit si to teplo do toho kamenného domu. Ten má samozřejmě velkou setrvačnost, takže ten chlad drží dlouho, což může být výhodou. Ale doporučuji větrat.
Je to teplo potom udrží, až bude zase zpátky třeba 20 stupňů.
V zimě určitě, když se takový byt nebo takový dům vytopí a ty stěny naakumulují, tak si dokážu představit, že budou topit ještě 3 dny.
Co zajímá vás? Zdravíme vás z Kávy o čtvrté na dvojce. Dobrý den.
Dobrý den, tady posluchačka Eva. Jsem velice ráda, že jsem se dovolala a že tam mám u vás takové odborníky, což je mi, to je mi potěšením a národním svátkem. Já bych potřebovala zjistit, kde je možnost vypůjčit ty měřiče a v jaké ceně a na jakou dobu si ten měřič můžeme vypůjčit, protože ten byt je v centru Prahy, na Rušné křižovatce a máme tam velké problémy. Navíc nám postavili koupelnu a sdělili nám, že stačí sprchový kout uzavřený a že není třeba odvětrávat. Jestli je to pravda, mně se to zdá špatně.
Ano, paní
Děkuji
Evo.
Děkuji předem za odpověď.
Děkujeme, mějte se pěkně. Co se týče té výpůjčky, tak o tom už jsme hovořili, tak je to možné i zdarma. Samozřejmě zde nebudeme dělat reklamu jednotlivým firmám, ale myslím si, že když se posluchači budou více zajímat, tak třeba na internetu se
určitě na
dozvědí víc. A nebo kde, v jakém typu obchodu je možné koupit třeba takový indikátor vlhkosti nebo...
Já myslím, že nejjednodušší způsob bude v podstatě tohleto najít na internetu. Těch přístrojů je celá řada a pokud je paní Eva ještě v podstatě na telefonu, tak ať tady na sebe zanechá kontakt a jestli je to v centru Prahy, tak jí uděláme radost a můžeme změřit kvalitu vnitřního prostředí v jejím bytě.
Slibuje Petr Valeš, Klára Bukolská chce se nějakým způsobem ještě vrátit k tomu sprchovému koutu a k té možnosti nevětrat ho.
Jakoby koupelna bez jakéhokoliv odtahu jako je poměrně proti normám.
Dobrá, tak i vy se samozřejmě můžete ptát v dalším vstupu našich hostů Kláry Bukolské a Petra Valeše. K dispozici je tu stále telefonní číslo 22 155 25 25. A architektkou Klárou Bukolskou a Petrem Valešem, kteří odpovídají na vaše dotazy týkající se větrání i na ten váš. Dobrý den.
Dobrý den, tady posluchačka Dagmar z Ostravy. Já jsem se chtěla v souvislosti s větráním zeptat na čističky vzduchu, protože v Ostravě městské obvody zakoupily čističky vzduchu do školek a někdy se využívají více než větrání, tak jsem se chtěla zeptat, zda je to vhodné a jak často by se to, nebo dlouho by se to mělo používat.
Děkujeme za dotaz, paní Dagmar. Zdravíme do Ostravy, nashledanou. Tak kdo se ujme odpovědi, pane Valeši? Jak jsou účinné čističky vzduchu?
Mohu zkusit, s čističkami vzduchu nemám příliš velké zkušenosti, ale...
Paní Bukolská větší?
Principiálně ta čistička vzduchu je zase jenom něco, co mi recykluje ten vzduch, který v té místnosti je. Samozřejmě ho nějakým způsobem jakoby pročistí, nějakým způsobem ho obohatí, ale neřeší mi přívod jakoby čistého vzduchu, toho čerstvého z toho venku, ten objem toho vzduchu, který já potřebuju do té místnosti. Takže v případě, že se bavíme obzvlášť o nějakém veřejném zařízení, tak bychom se měli bavit o nějakém jakoby zásadnějším technologickém zásahu do té budovy a prostě zřízení plnohodnotné vzduchotechniky.
Ale pro běžné domácnosti Tak.
Vždycky záleží od velikosti té místnosti, kolik je tam lidí, kolik je tam dětí. A potom i ta čistička je lepší než nic, ale určitě existují i sofistikovanější řešení, jak tento problém řešit.
Vím, že nejste lékaři, ale teď se o čističkách vzduchu hovořilo i hodně s koronavirem, jestli je kupovat nebo ne, takzvané pračky vzduchu, nebo je lepší to větrání, tak možná jednou je to váš názor?
Nebudu teď úplně reagovat na koronavir, ale domnívám se, že během roku řešíme smogové situace, pilovou sezónu a další ty vnější aspekty, které znečišťují vzduch. A za předpokladu, že mám doma nebo jeden ze členů domácnosti astmatik nebo trpí alergiemi, tak ty čističky nějakým způsobem jako smysl dávají, ale rozhodně nezajišťují výměnu čerstvého vzduchu, ale pouze ho čistí.
Co zajímá vás? Vítáme dalšího volajícího v Kávě o čtvrté.
Dobrý den, tady je posluchačka z Prahy. Já bych měla takový dotaz, a sice ne o čističkách, ale o klimatizaci.
Mm-hmm.
Jestli je nějaká možnost, nebo vůbec jestli se ví, že nasávaný vzduch z klimatizace, který je zvenku, je čistý. Protože bydlím vlastně na Rušné křižovatce a ta klimatizace je instalovaná na venku vlastně, na terase. A ten vzduch se nasává zvenku, takže mám pochybnosti. Děkuju moc.
Ano, zdravíme. Tak to je případ už další z centra. Předtím jsme poslouchali paní posluchačku Dagmar, tuším, že z Ostravy, tak tam asi je to podobné jako s tím větráním. Otevřeme okno a dovnitř se dostane znečištěný vzduch.
Je potřeba, nebo tam bych doporučoval se informovat u výrobce těch klimatizací, jestli jsou ty klimatizace vybaveny filtrem. Z největší pravděpodobností ano, ale ten filtr by dokázal v podstatě odslonit ty škodliviny. Těch filtrů je celá řada, nebudu zabíhat do detailů, ale doporučuji informovat se u výrobce.
Téma vás, ano, výborně, ano, tak se s váma loučíme.
Děkuju.
Mějte se pěkně.
Děkuju, nashledanou.
Nashledanou. Tak a v tuto chvíli bychom měli mít posledního volajícího nebo volající v dnešní Kávě o čtvrté na téma větrání. Zdravíme vás.
Dobrý den. Já jsem rád, že tam je i zástupce developerů, protože celý život jsem byl stavební projektant a dneska už bych projektovat neuměl. Protože požadavky na zdravý životní prostředí, který tam propagujete, jsou v přímém rozporu s normativníma přikázáníma Evropské unie na pasivní dům. Je to tak?
Pokusíme se odpovědět. Máme tu zástupce developerů, tak mějte se pěkně, děkujeme za dotaz. Nashledanou.
Já na to rád odpovím. Ty dvě věci se doplňují a mohou doplňovat. Dneska v podstatě všechny nové budovy musí mít téměř nulovou spotřebu energie. To je evropské nařízení. My stavíme už 15 let pasivní bytové domy a samozřejmě ten objekt je velmi dobře utěsněn. To znamená, je potřeba se starat i o to zdraví a ty jednotlivé pilíře zdravého bydlení tam zohlednit. V tomto případě zrovna vzduch. To znamená, jestliže budeme dneska stavět úsporně, šetrně, tak aby jsme měli minimální náklady na vytápění, tak je nutné zajistit dostatečnou výměnu vzduchu. A nemyslím si, že tyhle ty dvě věci jdou proti sobě. My to úspěšně praktikujeme už 15 let.
Je takový trend i ve světě? Přemýšlí se takto v Evropě okolo nás?
Určitě. Vždycky se musíme bavit o nějaké jakoby symbioze a to zdravý vnitřní prostředí. Nestavíme domy proto, aby tady stály, stavíme je pro nás, pro lidi, pro tu kvalitu toho vnitřního prostředí a toho, aby jsme v nich bydleli. Takže vlastně tyhle ty věci se mají vždycky snoubit, vždycky mají jakoby fungovat dohromady. A přestože uznávám, že z pohledu jakoby projektantů je to těžká cesta, je to nové, musíme se všichni učit, jakým způsobem to správně udělat, jakým způsobem to správně skloubit, aby nikde žádná tady z těchhletěch částí té budovy jako nepřevyšovala tu druhou, ale skloubit to jde a jdou udělat velmi kvalitní stavby, které splňují všechny tyhle ty požadavky.
No a my, kdo neuvažujeme o koupi nového domu či bytu, tak můžeme udělat to nejjednodušší, o čem jsme si tady dnes v celé Kávě o čtvrté povídali, a to správně a efektivně větrat. Tak díky vám za to, že jste nám poradili, jak na to. Našimi hosty byla inženýrka, architektka Klára Bukolská z firmy Velux.
Děkuji za pozvání.
Díky. A pozvání do studia na dvojku přijal také inženýr Petr Valeš z firmy JRD Development. I vám děkuji a vám oběma přeji hezký
zbytek. Také děkuji za pozvání.
Naschledanou.